halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo jimco ah bisha sebteembarna bisha diseembarna waa 12 sanadka 2018 san idaacadda saaki ee caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dalka kenya oo xubnaha baarlamaanka waddankaasi ay ka doodayaan in nidaam federaal ah laga hirgeliyo waddankaasi.
anigu waxaan taageersanahay dowlad federaal ah in dalkani kenya laga dhiso, dowladdaasina ay noqoto mid khayraadkeeda 80% u dhaadhaca dadweynaha sida dowladda dalka ethoobiya. waxaan sidoo kale dastuurka in wax looga beddela u taageersanahay in 47 dowlad deegaan laga sameeyo dalkani kenya.
kaas waxa uu ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ku doodaya in nidaamka federaalka laga hirgeliyo dalka kenya. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xogayihii gaashaandhigan breaking coys xasilay iyadoo baqdin laga qabo in sidoo kale ay istaagaan howlihii shaqo ee dowladda maraykanka kadib markii madaxweyne trump uu diiday inuu saxiixo miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doono sanadka soo socota.
dibadbaxyo dhimasho sababay oo ka dhacay dalka suudaan ayaad maqli doontaa.
qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha difaaca maraykanka james mattis ayaa sheegay inuu shaqada ka tegay bisha february. madaxweyne trump ayaase bartiisa twitter-ka soo dhigay inuu howlgab noqonayo jeneraal mattis bisha february ee sanadka dhalanaya. madaxweyne trump waxa uu u mahad celiyey jeneraal mattis muddadii 2 ahayd ee uu la soo shaqeeyey, isagoo xusay inuu ahaa kaaliye wanaagsan oo caawiyey, wuxuuna ballan qaaday inuu si dhaqsiyale usoo magacaabi doono xoghaye gaashaandhigo cusub. arintaasi waxay kusoo beegantay maalin kadib markii madaxweyne trump uu sheegay in ciidamada maraykanka uu kasoo saarayo dalka syria, taasi oo ay ka hor yimaadeen aqalka pentagonka. jeneraal mattis ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shaqada uu ka tegaya kadib markii ay isku aragti noqon waayeen madaxweynaha, wuxuuna qoraalkiisa ku xusay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu helo xoghaye la fakar noqon kara. ciidamada maraykanka ayaa guule kasoo hooyay muddadii sanadaha ahayd ay syria joogeen. jimcihii dhowaana waxay la wareegeen magaalada xajiin oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee kusii hartay gacanta isis.
hooyo yemani ayaa fursad u heshay inay dhabta ku qabato oo ay habsiiso wiilkeeda oo xaalad liidata ku jiray gudaha cisbitaal ku yaala gobolka california ee waddankan maraykanka khamiistii. hooyadan ayaa maalmo kahor waxa ay ka walaacsanayd in wiilkeeda uu dhinto iyadoo aysan arkin sababtoo ah xayiraadii socdaal ee saarnayd dalka, iyadoo ay u dhaltay ee yeman dadka ka imaanay oo loo diiday in maraykanka ay soo galaan. waxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si gaara u eegtay kiiska shaima saweli, una ogolaatay inay maraykanka soo gasho si ay u macsalaamiso canugeeda oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in uu dhimanayo. saaxiibo iyo wariyaal ayaa kusoo xoomay shiima habeenkii arbacada markii ay kasoo degtay gegada san francisco. cabdulaahi xasan oo 2 jira islamar ahaantaasina dhalashada maraykanka heysta ayaa xaalad caafimaad daran ku jiray cisbitaal gobolka california ku yaala, islamar ahaantaasina dhakhaatiirtu la tacaalayeen noloshiisa, waxaana ku dhacay xanuun daran oo dhinac maskaxda ah. abihiisa cali xasan oo maraykan ah ayaa isaguna cisbitaalka kula jiray wiilkiisa oo la joogay muddadaasi uu xanuunsanayay. sheima iyo cali xasan ayaa isku guursaday masar sanadkii 2016, waxaase sheima loo diiday inay maraykanka soo gasho sababtoo ah xiraadii socdaal ee trump uu kusoo rogay dalal dhowr ah oo yeman ay ka mid ka tahay. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee saaka idaacaddan idinkugu hayno. xogayaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay in uu shaqada ka tegayo bisha february. madaxweyne trump ayaa waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay in uu howlgab noqonayo jeneraal maris bisha february ee sanadka 2019, balse jeneraal maris ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu shaqada uga tegayo kadib markii ay isku aragti noqon waayeen madaxweynaha, arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli laysku mari la'yahay miisaaniyadda dowladda oo ku eg caawa wasaqda dhexe. Dhammaan arrimahaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan ka waraysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka. Ugu horeynna waxay weydiisay sababaha uu jeneraal Maaris shaqada uga tagayo.
Waayadan oo dhan waxaa socday khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha oo aada mooddo inay isku khilaafsan yihiin waxyaabaha ku saabsan caalamka. Trump wuxuu wadaa siyaasad la yidhaahdo America First, keligayaannahay, cid kale wax ku darsan mayno. Maaris iyo dadkiisuna waxay aaminsan yihiin guud ahaan adduunka inay xulafada la shaqeeyaan, NATO la shaqeeyaan, ay askaraha iyo ciidamada ay tababaraan, iyo dadka ay adduunka la shaqeeyaan inay garab taagnaadaan. Marka waxaad moodaa falsafe ahaan inay labadooda ku kala duwan yihiin sida loola shaqeynayo caalamka iyo dalalka dibadda sida NATO iyo Afghanistan iyo Syria iyo ciidamada ay ka joogaan oo dhan iyo xulafada dadka ay leeyihiin, iyo ninkaanoo yiri haddeera u dambeysay Syria iyo ciidamadeeda uma rabnay 2600 oo joogta iga joogta hal iisoo celiyo. Marka nuxurku waa runtii waxa weeye worldview ama adduunka sida midba u arko yaalo u kala duwanaaday. Sidaasayna hadda arrintii u dambeysay oo Syria ku dhacday markuu usoo jeediyey oo yiri ciidamada ha laga soo saaro, ninkaana uu ku adkaystay iyo yiri islama shaqeyn karnay raadso cid kula shaqeyn karta.
Marka maxuu ka rabay arrinta Syria General Mats, muxuuse Donald Trump isagu uu rabay inuu ka sameeyo? Maxay ahayd fikradaha kala duwan ee arrinta Syria ka qabeen?
Fikradaha kala duwan waxay ahayd Maris wuxuu leeyahay horta amar baa la siiyey idan ciidamada iyo cidna lagala tashan, yaa madaxweynuhu keligii amar wuxuu ku baxshay Syria in ciidamada laga soo saaro 2600 baa joogta kulli hal ii soo celiyo yiri intaan anagu xuduud dibadda adaafici lahaa xuduuddaydan daafacaya oo ciidan dibadda iyo ma police garaynayno police ka noqon mayno bariga dhexe. Taasuu fikrad ahaan usoo jeediyey iyadoon wax ku salaysnayn wax analysis ama maaragtay falanqeyna. Maris wuxuu ku dooday maalgelin badan baan ku samaynay saaxiibaan leenahay sida Kurdiga iyo asxaab badan loogama tegi karo xulafadeenni oo intaa la shaqeynaynay kama tegi karno, haddaan ka tagnana argagixisaduna waa soo noqonaysaa, waddankuna wuxuu ku dambeyn doonaa iyo gobolkao dhan qalalaas uu ku dambeyn doonaa. Marka fikraddaas markay isku khilaafeen weye midda uu markaas iscasilaadiisii keenay oo istaqaalada u dhiibay markuu ka diiday inuu madaxweynuhu ku raaco fikirkaasa inaan ciidamada la soo celin lala shaqeeyo xulafada iyo dadkii ay tababarayeen oo Syria iyo ciidamadii Kurdiga iyo dadkii kaleoo ay la shaqeynayaan.
Arrintan sidee u arkayaan Kongareska gaar ahaana mudanayaasha xisbiga jamhuuriga?
Xisbiga jamhuuriga hadda yacni muhiimadda ugu weyn waxayba ku leeyihiin amniga iyagiibaa halis ku jira. Oo hadda waxaa hadlay kongresmaano iyo senatarro waagii hore isaga aada u caawinayay oo qaarna kor u dhahayaan qaarna hoos u dhahayaan in arrintaani ay ku halis weyn ku tahay amniga waddankan, sababtoo ah waddankan 70 sano ilaa iyo dagaalkii labaad waxaa lagu mashquulsanaa in xulafaysi iyo sida NATO kale iyo dalal kale la shaqeeyo oo markasta Mareykanku dibadda si uu argagixisadan ula dirro isaguna danihiisa u ilaashado ciidamada iyo xoogaga dalalka kale ku tashada ama tababaraa ama la shaqeeya ama xulafaysi ula sameeyaa, in marka arrintaasi dhan laga guuro intooda badani waxay u arkaan dimuqraadi iyo republicanba waxay u arkaan caawa in 70 sano tradition ama qaynuun jiray iyo nidaam waddankani ku shaqeynayay in la burburiyey.
Dhinaca kale waxaa la isku haystay oo madaxa la iskula jiray arrinta miisaaniyadda dowladda oo ku eg caawa 12 habeennimo. Goor dhow waxa ay aqalka kongreesku baas gareeyeen ama ay ansixiyeen miisaaniyadda, waxa uu tagayaa aqalka sanadka. Xagee ka aadayaa sanadka?
Sanadka waa ku dhimanaya. Waxay yiraahdeen markii horeba waxaa la isku haystay in 5 bilyan lagu daro budgetka oo miisaaniyada house-ka markay tagtay house-kii 5.7 bilyan buu usoo qoray oo aan sanadku aanu yeelin. Marka waxaa dhacday in hadda ay gudbiyeen miisaaniyad ay ku jirto 5.7 bilyan sanadka marka la geeyana sanadkay ku dhimanaysaa, halkaasaa markaa government-iga ay dowladdii ay ku xirmaysaa. Marka waxaad moodaa hadda in barnaamij madaxweynuhu uu markii hore uu rabay in house-ku u ogolaaday laakiin sinama aan sanadku u yeelay, sababtoo ah miisaaniyaddu waxay u baahan tahay 60 cod bay u baahan tahay, 60 senator waa inay ogolaataa budgetku, miisaaniyaddu saasay ku gudubtaa, maaha haldheeri ma ah.
marka laysku geeyo shaqo ka tagista ama iscasilaada General Mattis iyo arrintan ku saabsan miisaaniyadda ee taagan, sidee maamulka Trump u saameynaysaa?
Maamulka Trump runtii aad iyo aad bay u saameysay. Caawa waxaa loo haystaa inay tahay yacni qalalaaso aqalkii caddaa iyo waddanka amnigiisii iyo miisaaniyaddii iyo sidii yacni dadkii muhiimka ahaa oo Mattis oo kale waxay ahaayeen dadka laleeyahay lagu haleynayay, oo maadaama uusan madaxweynahani khibrad badan lahayn, dadkii dalka isu hayay bay ahaayeen. Marka hadda waxaa cudur weyn uuba ka taagan yahayba su-aale ka taagan tahay sida aqalka cadi uu wax u maamulayo, oo maanta haddii dowladdana la xiro amnigiina uu su-aal saaran tahay, oo caawa uusan wasiirkii Gaashaandhigu xataa waa shaqo tegayaya oo la og yahay inuu tegayo, waxaa loo dad badan ay leeyihiin cadowgaa ka faa'iidaysanaya ciidamadii iyo waxaa niyad jabaya shaqaalihii oo la oranayo qaarkood inay iska tagaan oo aan mushaar la siin ilaan haddii dowladdu xiranto shaqaaluhu mushaar yeelanmayaan ilaa iyo dib loo furo. Marka waxyaabahaas oo dhan ba hadda waxaad moodaa inuu xitaa isagu fasax uu aadi lahaa oo hadda ka baaqday oo aanu muxsanayn oo aqalka cad uu ku qufulan yahay ilaa arrintan la xaliyo.
Kaasi waxa waa Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo ka falada arrimaha Mareykanka iyo caalamka, wuxuuna u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Baarlamaanka dalka Kenya ayaa ka doodaya in dastuurka waddankaasi wax laga bedelo, isla markaasina uu dalkaasi yeesho dowlad baarlamaani ah oo ra-iisul wasaare awood lehna uu maamulo. Xildhibaanada qaar ayaa ku doodaya in la qaato nidaam federaal ah oo deegaan kastaahi uu madaxweyne gaar ah yeesho. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid a hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale, sida warbixintan uu ku faahfaahinaya wariyaha v o e da ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
mudanayaasha baarlamaanka dalkani Kenya ayaa haatan doodii bannaanka taalay gudaha baarlamaanka dalkani Kenya u dhaadhiciyey, taasoo ahayd in dastuurka dalkani Kenya wax laga bedelo afti qaran laga qaado shacabka ku dhaqan dalkani Kenya. Duluucda dooda baarlamaanka haatan la geeyaa waxay tahay in wax laga bedelo hanaanka madaxda ugu sarreysa dalkani Kenya, iyadoo qaarkooda ugu badanna haatan ay doonayaan dalka uu xukumo madaxweyne awood buuxda aana lahayn iyo ra-iisul wasaare baarlamaanka ay u soo codeeyaan dowladda soo socotay 2022-ka dalkani Kenya laga dhisi doonana ay noqoto dowlad baarlamaani ah. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale, oo ka hor imaadsanaa horaantii in dastuurka dalkani Kenya wax laga bedelo, ayaa haatan shuruudo ku xiray isbedelka lagu sameynayo dastuurka dalkani Kenya in keliya uu ku taageeri doono haddii dowlad federaal laga sameeyo dalkani Kenya.
We must have federalism in Kenya.
Anigu waxaan taageersanahay dowlad federaal ah in dalkani Kenya laga dhiso, dowladdaasina ay noqoto mid khayraadkeeda 80% u dhaadhaca dadweynaha sida dowladda dalka Ethiopia. Waxaan sidoo kale dastuurka in wax looga bedelo u taageersanahay in 47 dowlad deegaan laga sameeyo dalkani Kenya. Mid ka mid oo midkan ka soo jeeda Garissa, aniga ayaa doonayay inaan musharax ka noqdo marka aan ka dego kursigan hogaamiyaha aqlabiyadda.
After the leader of majority, the other job I'll look for is to become the federal regional president of Garissa state.
John Mbandi, hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga mucaaradka dalkani Kenya oo sidoo kale doodaasi ka qayb qaaday, ayaa soo dhaweeyay markii kuwad in hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya uu aqbalay in dastuurka dalka wax laga bedelo, sidoo kalena waxa uu sheegay inay isku maandhaafsan yihiin hanaanka dowlad federaal dalkani Kenya looga sameynayo, taasoo Ducaale uu sheegay in 47 dowlad deegaan laga sameeyo dalkani Kenya, balse John Mbanda ayaa wuxuu aaminsan yahay in lagu soo reebo keliya 14 dowlad deegaan.
I want to agree with Honorable Duale that we need constitutional amendment.
Waxaan rabaa inaan ku raaco go'aanka mudane Aadan Barre uu soo jeediyey ahaa in dastuurka wax laga bedelo. Markaan hadalkaasi ka maqlo, waxay ila noqotay muusig la ii tumayo. Waan soo dhaweynayaa in go'aankiisii hore wax ka bedelo hogaamiyaha. Sidoo kale, waxaan kaga hor imaadsanahay in 47 madaxweyne dalkani Kenya uu yeesho. Dalku ma qaadi karo miisaaniyad noocaas ah ama hayo. Waxaan taageersanahay in dowladda federaalka inuu dhisi doono keliya ay yeelato 14 madaxweyne, kuwaasoo noqon doono kuwa adeega dadka u fuliyo. Ma doonayno in dowladda xaafada xaafada laga sameeyo gudaha dalkani. isku soo celceliyay waxa jira talooyin hoos u gudbi ay sameeyeen ra'iisul wasaaraha hore dalkani Kenya Mudane Raila Amolo Odinga iyo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ahaa in shaqo wadaag iyo mustaqbal wadaag loo sameeyo labadaasi mudane ay isku hayo doorashadii qaran ee dalkani Kenya ka dhacday sanadii 2007 Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dalka Suudaan waxa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo sabay dhimasho iyo dhaawac kadib markii isku dhaceen ciidamada amaanka iyo dadkaasi dibadbax sameeyay dibadbax sameeyayaasha ayaa ka cabanayay maciishada oo kor u kacday wariyaha VOA Masar Hussein Saxnuun ayaa warbixintan soo diray
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyooday sidoo kale 10 kale ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii dalkaasi Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo cabasho ah oo looga soo horjeedo sicir bararka ka dhacay wadankaasi warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay dibadbaxyaasha inay isugu soo baxeen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ciidamada amniga wadankaasi iyo dibadbaxyaasha ayaa gacanta iskula tagay deegaanada qaar kadib markii dibadbaxyaasha ay diideen inay isaga tagaan goobaha ay isugu soo baxeen mas-uuliyiinta dowladda Suudaan ayaa sheegay inay xaalad degdeg ah iyo bandow ay ku soo rogeen guud ahaan magaalooyinka gobolkaasi ay ka taagan dibadbaxyada rabshadaha wata 6 qof ee geeriyooday iyo 10 kale ee dhaawac soo gaaray ayaa timid ka gadaal markii iskoor imaad xoogan u dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha caraysan booliska ka hortaga rabshadaha ee dalkaasi ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala kaxeeyaan dadka mudaaharaadayay ayaa ka cabanayay sicir bararka ku yimid maciishada iyo shidaalka dalkaasi kaasoo si weyn u saameeyay dadka fuqarada ah ee ku nool wadankaasi dibadbaxyaasha ayaa dad qabadsiiyay xarumo dhowr ah sida xarunta xisbiga Al-Mu'tamara ee xukuumadda dalkaasi dadka ka qaybgalay mudaaharaadyadaasi ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay Xasan Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii 1998-kii mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Suudaan oo lagu magacaabo Mubaarak Nuur ayaa ugu baaqay ciidamada booliska inaysan awood u adeegsan dibadbaxyaasha soo bandhigayay cabashadooda maadaama buu yiri dastuurka dalkaasi xaq u siinayo inay mudaaharaad ku muujiyaan dareenkooda sidoo kale Al-Sayid Nuur oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ayaa ugu baaqay dibadbaxyaasha inaysan qalalaaso ku dhex sameynin dibadbaxyadooda isla markaasina dhibaataysan u geysan hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay afhayeen u hadlay xisbiga xukuma wadankaasi ayaa sheegay in ciidamada amniga ay isxakameeyeen inkastoo dibadbaxyaasha ay u dhaqmeen si ka baxsan qaanuunka dalkaasi banaanbaxyada looga soo horjeedo sicir bararka ka dhacay dalkaasi Suudaan ayaa markii hore ka bilowday magaalooyinka gobolada kaasoo markii dambe ku faafay caasimadda dalkaasi ee Khartoum 2 sano ee ugu dambeysay dowladda Suudaan waxaa ka jiray khalalaaso dhinaca dhaqaalaha taasoo keentay in dowladda dhowaan ay joojiso lacagtii ay ku kabi jirtay qubsiga ama rootiga dalkaasi iyo shidaalka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinaya
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka inta badan barashada culuumta la xiriira diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raac laakiin qoraaladaasi iyo buugaagta la xiriira ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada Soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo Sheikh Ahmed Abdullah Al-Qasimi oo ah imaam iyo qoraa Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka
arrintaasi waa arrin aad u yartaasay waxa hortaagana waxa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yiri sheekhi muxuu sheegay ay dhageysan jireen, kadibna waxaa dhacay khalad kala dhacay oo ummaddii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaaradda la qabsanay, aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in luqadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo. Marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro, wax lagu akhriyo, dadaal ku bixiya, laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale, waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya bugaagtaasi.
Taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee artiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa. Oo waxaan oran karaa qofkii, maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan, akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiisaysan, ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkan culadka la ka soo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isu qaamay inay wax qoraan, ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya, af Soomaaliga dhiirogelinaya, dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummaddiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirelay ee wax qoray, wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya, oo dhizaynkii la sameeya, oo buuggii la saxa, oo dadaalkan la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran, hadduu dadaalo oo buuggii qoro oo uu buug soo saaro, dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarinin iibsada.
Ahamiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhallinyarada, isla markaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ah ee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aad u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii wax halaagsamo. Ummaddeena Soomaaliyeed waan leenahay maqduudaad kitaaba way jiraan, culimmadii Soomaaliyeed ee geeska Africa diinta fidin jiray maqduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen. Xataa qoraale waa ina Soomaalidu qoraan dhan ba aqoonin bay culimmada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maqduudaadkii culimmadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yarba la oran karaa ilaa hadda. Populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marsay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan, laakiin maca dalika wax yaala. Iyo hadda dadka Soomaaliyeed saasaasi dibadaha caalamka tagay ilmo Soomaaliyeed badan oo jaamacada kasoo bixi doona wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Nasiib darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara. Dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabatay nin walba luqad iyo kal jargaar wataa, kii America jooga Ingiriis buu wataa, kii tagay Yurubtan waxaa laga yaabaa inuu Jarmal ku hadlayo, Hollandiis ku hadlayo, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu na bartay, waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona, waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aad loo sii badiyo oo qof kasta oo Soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedina walaalayaal.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Baraadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa markan. Esta Inoqo Xabiib iyo fanaanka Sicid Taariikh ayaan idin soo qabanaynaa.
حكمت إيو أقوم قرح إيو حشور حصل إيو دذال حوالي ذاتو حاكم سيئي سيئي حكمت إيو أقوم قرح إيو حشور حصل إيو دذال حوالي ذاتو حاكم سيئي سيئي gagiba mirna ogeysteyo mirna skiga dilteyo inno qo habi hakastana ogo qalbiga tusha asil diiday haw qodin haba ma tan habadi 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 haw qodin haba ma tan habadi haw qodin haba ma tan habadi hakastana ogo qalbiga tusha asil diiday haw qodin haba ma tan habadi 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 haw qodin haba ma tan habadi haw qodin haba ma tan habadi
sina waxay gabagabo ahayd idaacadeenii aroornimo waxa idinla socodsiinaya Jamal Ahmed Usmaan iyo aniga Falastiin Ahmed Iman dhinaca farsamada waxa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer intan mar kale dib u kulmi doono nabad kale
ma tana habadin 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 habadin